səhlihcə oruç tutmağa dör. Gərək Allahı bir şeylər də bunun qirağında ola. Bəli, o adamı ki namaz qılsa, oruç tutsa, düz namaz qılan olsa, bunlar da olar onda. Amma mümkündür da, bəzi adamlar ilə buna kifayət eləyə, amma zalim də ola. Namaz qılan ola, amma özgənin də həqqin də yiyə. Namaz qılan ola, yalancı da ola. Biz bunlara istiyox danışaq, yoxsa elə, əgər bir adam elə düzgün namaz qılan olsa, düzgün oruç tutan olsa, elə gərək bu cür də ola da birinə zülm eləməyə, yalan danışmaya, hoqqabazlığı olmaya, vərəsənin həqqini yeməyə, xob, bəli, bunlar gərək ola. Amma mümkün deyola ki, namaz qılan ola, amma o birisilər olmaya da, buna Allah adamı demərux. Xob, indi bir iki dənə Nəhcülbəlağədən söz açıyam, söz veriyəm ki, Allah adamı kimdir? Xob, Allah adamı o ki, namaz qılı, oruç tutay, o düz, gərək o cür eləyə, gərək namaz qıla, gərək oruç tuta, ibadət eləyə, onda bəhsimiz yox. Amma onun qirağında gərək bu işləri də görə. Nə işləri? Əzlərimiz, bu bizim hamımızda var. Hamıdır ki, əksər olan adamlarımızda bu vardır ki, biz məsələn, naxoşluq tutanda çox Allaha tərəf gediyox. Amma kefimiz saz olanda Allahı yaddan çıxardıyox. Görübsüz də bunu, hə? Biləyirsiniz da, İmam Əli deyə, Allah adamı o adama deyərlər ki, fizzəlazili və qur. Allah adamı o adamdır ki, çətinliklərdə tək Allahı yadında olmuyor. Çətinliyə düşdü küfr deməyə. Çətinliyə düşdü Allahla savaşmaya. Hə? Çətinliyə düşdü Allaha nasəza deməyə. Xob, Allah adamı o adama deyərlər ki, viqarri ola, ağır ola. Çətinliklərdə, çətinliklərdə də özün gözət deyə. Allah adamı o adamlara deyərlər ki, bunun səbri çox ola. Xob, buna bir çətinlik iş qabağa gəlib, bu çətinlikdə səbri ola. Xob, bu iki dənəni feylən yadımızda saxlayaq, verilişimizə bir ara verək, sonra qəydəcəyə. Xob, əzizlərimiz, dedik Allah adamı kimə deyər? Dedik Allah adamı tək o deyir ki, namaz qılan oruç tutan ola. Allah adamı o adama deyərlər ki, çətinlikdə də Allahla savaşmaya, Allaha küfr deməyə, səbirli ola və firrəxai şəkur, şəkur. Xob, təşəkkür eləyə, neymətlərinə təşəkkür eləyə, sipasqozar ola. Allah adamı tək o adam deyir ki, elə namaz qıla, oruç tuta, amma səbri olmaya, çətinliklərdə Allaha küfr deyə. Bunu Allah adamı deməzlər. Bunun namazı namaz olmaz. Orucu oruc olmaz. Bunu Allah adamı deməzlər. Gör nə sözdür İmam Əli hekmətli sözlərində. Deyib biləysən, Allah adamı kimə deyər? Bax, bu lap qəşəh sözlərdəndir. Nəhcülbəlağənin ən gözəl sözlərindəndir ki, bunu hətmən yadımızda saxlayaq. Deyib, Allah adamı o adama deyər ki, əgər bir xəlvətdə oldu, xəlvətdə, bir günah qabağa gəldi. Xəlvətdədir, eləyə bilər bir şey uğurriya. Xəlvətdədir, eləyə bilər bir şey uğurriya. Xəlvətdədir, eləyə bilər bir günah eləyə. Xəlvətdədir, eləyə bilər, məsələn, rüşvala. Hə? Məsələn, bir yerdədir. Xob, indi hər qişridən elə, fərq eləmir, hər sinifdən. Xob, bir yerdədir, heç kəs görmək. Xob, bu istəyir iş yola sala. İş yola salmağına özgədən pıl istəyir, rüşvə istəyir. Xob, dey Allah adamı o adamdır ki, əgər özü yoldu tək xəlvətdə, orada da Allahı özünə nazir görər, baxan görər. Deyər ki, bax, Allah başımın üstündədir ya, Allah məni görək, yazək, filmbərdari eləyək. Bu alan varımızda görəksən, hər yerə dürbün qoyaylar ha, dürbünlər alan baxanda hamının əksin götürək. İndi de Allah adamı o adama deyərlər ki, hər yeri film götürən bilə, hər yeri film götürən bilə. Çün Allahın dəsqahları hər yerdə var. Hamını filmin götürək. Hamını filmin götürək. Xoş, Allah adamı o adamdır ki, gizlinlərdə də əgər oldu və imkanı oldu günah eləyə, day o günahı eləməyə deyə Allah başımın üstündə şahiddir. Görək, filmimi götürək, sabahları filmimi qoyar qabağıma, abrım gedər. Deyərlər, bax, bunun filminə bax, necə dünyada görüyor. Film götürəndə qoysan, deyə abrım yaparma, o filmi qoyma. Xub, Allah ki, filmləri götürək, xəlvətdə, məxvilərdə günah eləmişik, o filmləri qoyacaq. O, İmam Səccad əleyhissalamın dualarında var, buyuruyor ki, Allah, məni o günlər içi hamı məhşərə cəm olacaq. Bəzi adamların filmin görsədəcəksən, orada məni rüsva eləmə. O rüsvaçılıqdan Allaha pənah aparıq. Xub, burada özümüzdən gözətləyək və bilək Allah filmimizi götürək, ondan müvazibət eləyək. İmam Əli deyib, bu cür bir adama deyərlər, Allah adamı. İnşallah ki, hamımız Allah adamı yox və dua eləyək ki, Allah adamı da olaq. Hamımızı bir olan Allaha tapşırıq.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoyadım nayım hərəmindəki sevgi bağını. Dərin günməzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənisi, ya İmam Rıza.
Ey belən ayaqalar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Ədəb cəlalı var, ey İmam Rızanı. Ay, qismət olan, ey ziyarətin, ey yəqin. Dolanaq başına, ey İmam Rızanı.
وحجتك على من فوقنا ومن تهدى السرايا السدير الشهيد صلاة كثيرة شامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كافر ما صليت على أحد من أوليائك
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10.30-dur danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. İran Xarici İşlər Naziri Ümman rəsmiləri ilə danışıqlar üçün Tehranı Məsqətə doğru tərk edibdir. İran-Azərbaycan arasında sərhəd çaylarının birgə istifadə sahəsində çox yaxşı əməkdaşlıq mövcuddur və Amerikada virusa yoluxanların sayı 60 milyonu ötdü. İndi isə daha ətraflı. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazir rəhbəri Hüseyn Əmr Abdullahyan Ümman rəsmiləri ilə danışıqları üçün Tehranı Məsqətə doğru tərk edib. Xarici İşlər Nazirliyinin informasiya saytının yaydığı məlumatına əsasən, İran Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmr Abdullahyan Ümman səfərində Ümmanın yüksək səviyyəli dövlət rəsmiləri ilə siyasi, iqtisadi, mədəni və regionda baş verən mühüm hadisələr barədə müzakirə edəcək. Hüseyn Əmr Abdullahyanı Ümmana səfərində Xarici İşlər Nazirliyinin siyasi heyəti müşayiət edir. İran prezidentinin Rusiyaya səfəri Rusiya-İran əlaqələrində bir dönüş nöqtəsi yarada biləcək. İSNA-ya görə İranın Rusiyadakı səfiri Kazım Cəlali son günlərdə İran İslam Respublikası prezidenti Seyid İbrahim rəisinin Rusiyaya səfərinin həyata keçiləcəyi barədə səfərin müxtəlif əhəmiyyətlərindən danışıb. O, bu səfərdə həssaslıqla yanaşmaları da şahidi ola bilərik bildirib. Kazım Cəlali qeyd edib, İran 43 il inqilabdan bəri həmişə öz müstəqilliyinə vurğulayan və ABŞ kimi hegemon ölkələr qarşısında dayanan ölkə olub və bu müqavimətə görə də ağır ödənişlər veribdir. İran İslam Respublikasının mübarizə və bir tərəflilik qarşısındakı siyasəti barədə Cəlali əlavə edib. İranın müqaviməti nəticəsində ABŞ-ın bölgədən və Qərbi Asiyadan geri çəkildiyinin şahidi olduq. Bu da İran və özbaşınalığın qarşısında dayananlar üçün böyük uğur sayılır, o bildiribdir. Aran Radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. İran və Azərbaycan arasında sərhəd çaylarından birgə istifadə sahəsində çox yaxşı əməkdaşlıq mövcuddur. Bunu trend açıqlamasında İranın Energetika Nazirinin beynəlxalq məsələlər üzrə müşaviri Məhəmməd Əli Fərəhnakiyan deyibdir. Fərəhnakiyanın sözlərinə görə İran və Azərbaycan arasında sərhəd çaylarından birgə əməkdaşlıq 50 ildən çoxdur ki, davam edir. Məsələn, bu çərçivədə Araz çayı üzərində Araz və Milmuğan su ambarları inşa edilibdir və uzun illərdir ki, istifadədədir. İki ölkənin Araz çayının potensiallarından maksimum şəkildə istifadə etmək üçün birgə planları var. İki dövlət arasında təsdiqlənən memoranduma əsasən Xudafərin və Qız Qalası hidroqovuşaqları inşa olunubdur. Bu əsasda iki ədəd istansiya su elektrik istansiyası İran şirkəti tərəfindən tikiləcək və vəsait hər iki dövlət tərəfindən ödəniləcək. Onun dediyinə görə, son vaxtlar İranın Energetika Naziri Əli Əkbər Mehrabiyanın İranın Azərbaycanda istilik elektrik istansiyasını inşa etməyə hazır olduğunu elan edibdir. Bununla əlaqədar Azərbaycan ərazisində istansiyanın inşa olunması üzrə araşdırmalar aparılacaq. Qeyd edək ki, Azərbaycanla İran sərhədlərində Araz çayı üzərində Qız Qalası və Xudafərin hidroqovuşaqları 1,6 milyard kub metrdən çox tutuma malikdir. ABŞ-da çıxan De National internet qəzeti İran-Azərbaycan əlaqələrində yeni dönəmin başlanması ilə əlaqədar geniş məqalə dərc edilibdir. Məqalədə deyilir, İran-Azərbaycan prezidentlərinin noyabr görüşü bu iki dövlət arasındakı diplomatik münasibətlərdə dönüş nöqtəsidir. İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahiyanın da Bakıya ötən il dekabrın sonlarında etdiyi səfər iki dövlət arasında ümumi məsələlər, planlar nəzərdə tutmaya imkan yaratdı. Əslində bu səfər İranla Azərbaycanın dostluq münasibətlərində tərəfdaşlığa can atdıqlarının müjdəçisi idi. Əmir Abdullahiyan o zaman vurğulamışdı ki, iki tərəfli münasibətlərin genişləndirilməsini həm Tehran arzulayır, həm də Bakı. İranla Azərbaycan arasında əlaqələrdə yeni səhifə açılıbdır. Bunu hər iki dövlət üçün müsbət dəyərləndirmək olar. O, Tehranın Azərbaycanın 2020-ci ildə Ermənistandan azad etdiyi ərazilərin bərpasında yardım etməyə hazır olduğunu da qeyd etmişdi. Qazaxıstanda yaranmış böhranda Rusiyanın müdaxiləsi yoxdur. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli Qazaxıstanda yaranmış son xalq aksiyalarına və Rusiya qoşunlarının ora yeridilməsinə münasibət bildiribdir. Qazaxıstanda baş vermiş hadisələr korrupsiya ilə hakimiyyətin nəticəsidir və bu böhranda Rusiya və hər hansı bir xarici müdaxilə yoxdur. O, Qazaxıstan hadisələrini Azərbaycan gələcəyi üçün də baş verə biləcəyini vurğulayıb. Əli Kərimli deyir,
Bax, biz indi Azərbaycanlılar hamılıqla bu qənaətə gəlsək ki, dünyanın harasında olursa olsun, Filippində də, İndoneziyada da, Misirdə də, İraqda da, tutaq ki, nə bilim, Ukraynada da, Gürcüstanda da, Ermənistanda da, Qazaxıstanda da, hər yerdə korrupsiyoner ailə hakimiyyətləri, soyğunçu hakimiyyətlər, avtoritar hakimiyyətlər bir gün xalqın qəzəbinə gələcək. Bax, hesab eləyən ki, biz millət olaraq konsensusa gəldik. Bunun ardında çıxan Məntiqi nəticə nədir? Deməli, Azərbaycan üçün də nə zamansa bu xalq öz sözünü deyəcək. Azərbaycan xalqı da əbədi bir ailə hakimiyyətinə barışmayacaq. Bax, bu fikrin, bu qənaətin yaranmaması üçün hələlik Qazaq xalqını şərləməklə məşğuldurlar. Güya ki, Qazaxıstanda xalq yox, hansısa xüsusi xidmət orqanları bunu eləyiblər. Nəyə nail olur Rusiya bunu eləməklə? Nəyə yox idi? Rusiya nəyə nail ola bilmirdi ki, Qazaxıstanda? 4 hərbi bazası var, müxtəlif statuslu Qazaxıstanda. Dünyada ikinci bir nümunə yoxdur. 11 milyon hektar Qazaxıstan ərazisi Rusiyanın uzun müddətli icarəsindədir. Amma indi əvəzində nə olacaq? Bəli, hərbi cəhətdən gəlib tutub, amma birbaşa Kremlin öz yaxın adamları deyirlər ki, nə qədər biz orada qalacaq hərbin gücü ilə? Və bu xaldan sonra biz o 3 milyon yarım Rusu necə qoruyacaq? Onun dərdini çəkirlər insanlar. Qazaxıstanda da var idi. Peyk partiyalar var idi. Hökumət yönümlü mətbuat da var idi. Hökumət yönümlü QHT şəbəkəsi də vardı. Ən böyük media holdinginə Nazarbayevin qızı başçılığı edirdi. Haradadılar? Heç kim onları eşitmir. Ona görə də biz vaxtında həmin bu Azərbaycan hakimiyyətinin müxalifət, vətəndaş cəmiyyəti içindəki bu 5-ci kolonunu yaxşı-yaxşı tanımalıyıq.
Aran Radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Taliblərin müvəqqəti dövlətinin sözçüsünün müavini Tehranda İran rəsmiləri ilə danışıqları qənaət bəxş bildiribdir. İRNA agentliyinə görə Əhmədullah Vəsiq mətbuata açıqlamasında deyib, taliblərin Tehrana olan səfər prosesində ikili münasibətlər, ticarət, energetika, tranzit və təhlükəsizlik mövzular sahəsində müzakirə aparıldı. Həmçinin Əfqanistanın coğrafi mövqeyləri, müzakirə və İranın Əfqanistan ərazisi vasitəsilə məhsullarını Mərkəzi Asiya ölkələrinə çıxarmağa istifadə ediləcəyi qərara alınıbdır. Taliblər heyəti Xarici İşlər Naziri Əmirxan Müttəqinin rəhbərliyi ilə Tehrana gəlib, İranda rəsmi səfərdə olan taliblər heyəti İran Xarici İşlər Naziri və Əfqanistanla iş üzrə Tehranın xüsusi nümayəndəsi ilə görüşüb danışacaqlar və danışıbdır. Birləşmiş Ştatlarda koronavirusa yoluxanların ümumi sayı 60 milyonu ötübdür. Fars informasiyasının Hans Köpensk Universitetinə istinadla verdiyi məlumatında bildirilir ki, ötən iki həftə ərzində Birləşmiş Ştatlarda gündəlik yoluxma faktı sürətlə artıb və 1 milyonu ötübdür. Eyni halda ki, bundan əvvəl gündəlik yoluxma təxminən 591 min nəfər idi. Artıq indi yoluxma faktı 60 milyonunu keçibdir. Faktla bağlı ABŞ-ın Washington Times qəzeti yoluxma və ölüm hallarının sürətlə artması ilə əlaqədar yazıb. ABŞ prezidenti Joe Biden Amerikada ümumi vaksinasiya vasitəsilə koronavirusun məğlubiyyətini vəd etməklə Ağ Evə yol tapdı. Eyni halda ki, bu müddətə qədər bu barədə heç bir vədi reallaşmayıbdır. İndi isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 8, Təbriz mənfi 1, Müqəddəs Məşəd 4, Ərdəbil 3, Biləsuvar 1, Astara 3, Bakı 7, Gəncə 3, Lənkəran 2, Naxçıvan 0, Şuşada 2 dərəcədir. Bugün bazar ertəsi günü miladi 2022, yanvarın 10-u, Hicri qəməri 1443, Cəmad Yusaninin 7-si, Günəş ili 1400, deyin 20-si ilə bərabərdir. Gün orta azanı 12.48 dəqiqədə, axşam azanı isə 17.48 dəqiqədə səsləndiriləcək. Bu saat aid xəbərlərimiz bu qədər. Salamat qalın.
Ateşkəsdən sonra 20 nəfərdən artıq şəhid verilmişik. Necə oldu bəs bu Qarabağ problemi bitmişdi söhbəti?
Bizim Azərbaycanla bollu-bollu müqavilə növələri qərarsadımız var.
Cənubi Qafqaz üstündə biz rəqabətlərin şahidiyik.
Ermənistan naziri nədən insan hüquqlarından danışarkən 100 minlərlə Azərbaycanlının insan hüquqları məsələsini gündəmə gətirmir?
Günü siyasi icmalı. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram, dəyərli dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun, hər birinizi xoş gördük efirdə. Günün siyasi icmalı ilə sizinlə iç Aran Radiosundan stüdyoda Şaban Cahan didədim. Bugünkü proqramda istərdik ki, Qazaxıstan hadisələrindən söhbət edək. Niyə Qazaxıstanda belə bir hadisələr, belə bir ixtişaşlar baş verdi və bundan sonra vəziyyət necə olacaqdır? Bunun səbəbləri daxili vəziyyətdəndir, yoxsa xaricdən nəsə təşkilatlanır belə bir ixtişaşlar. Bu məsələ bütün region və dünya mediasının diqqət mərkəzində də, eyni zamanda siyasi mərkəzlərdə də həmin məsələyə diqqət yetirilir, təhlil olunur və dövlətlər də reaksiyalar göstərirlər. Biz bugünkü ölkəmizdə həmin mövzu haqqında söhbət eləyəcəyik az sonra. Bizimlə qalın. Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, isə bizim bir telefon bağlantımız var. Azərbaycan Respublikasında hörmətli politoloq cənab Rövşən Qasımov cənabları ilə. Rövşən müəllim, siz salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Hər vaxtınız xeyir olsun Şaban müəllim. Mən də sizi salamlayıram və bütün bizi dinləyənləri bir daha mən salamlayıram.
Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Rövşən müəllim, söhbətimiz Qazaxıstan haqqındaydı. Öncə istərdim ki, sizin fikrinizi öyrənim. Bu hadisələrə əsas səbəblər nə idi? Niyə belə bir hadisələr baş verdi Qazaxıstanda?
Mən Qazaxıstan hadisələrinə yanaşmada demək istəyirəm ki, Qazaxıstan hal-hazırda Asiya regionunun, eyni zamanda da ki, müstəqil dövlətlər birliyinin, eyni zamanda da ən böyük olan bir dövlətdir.
Bəli. Yəni, böyük müsəlman dövlətlərindən də sayılır, bəli.
Yəni, eyni zamanda da onu deyirəm də, müsəlman dövləti olaraq ərazisinə görə ən böyük ərazidir.
Bəli.
Yəni, biz hər dəfə, bir neçə dəfə olub ki, sizin Aran Radiosuna verdiyim müsahibədə bildirmişəm ki, bunu həzm etmək istəməyən qüvvələr var ki, yəni, nəinki dövlətləri təşkilatını, eyni zamanda müstəqil dövlətlər birliyinin, sonra Avrasiya İttifaqı Təşkilatını, bunu həcb etmək istəməyən ölkələr var. Avropa Birliyi və Avroatlantik Məkan. Yəni, mən Avropa Birliyi, Avroatlantik Məkan həmişə niyə görə belə qeyd edirəm? Avropa Dövlətləri Birliyi bir qütübdən, bir zümrədən, bir ərazidə olan xalqların, bir dində olan xalqların birliyindən yaranan bir birliyidir. Amma Avroatlantik məkan biraz fərqlidir. Avroatlantik məkan ora Amerika Birleşmiş Ştatları, Kanada, sonra Avrupa, Amerikanın yanında olan, okuyan dövlətlərində olan ölkələr var ki, onlar da o Avro-Atlantik məkanına daxildilər. Eyni zamanda da Avropa Birliyi, hətta Yaponiyadır. Sonra digər ölkələr var ki, həmin o Avro-Atlantik məkana daxildilər. Bunlar həzm edə bilmirlər ki, dünya yeni bir iqtisadi məkan yaranır. Necə Avropa Birliyində xristiyanlardan ibarət olan Avropa İttifaqı ki var, daha çox katolik dininə etiqad edən xalqlar da orada cəmləniblər. Bu Kazakistan və ölkələr nəzərdə tutsaq, onlar da müsəlman və eyni dinə, eyni etiqada qulluq edən bir millətdən, yəni eyni soy kökü bir olan bir millətdən, bir xalqdan və bir dindən ibarət yeni bir iqtisadi məkan yaranır dünyada. Bütün bunlara rəğmən bunu həcm eləyə bilmirlər. Həmin o Avropa, Avro-Atlantik məkan, nə də ki Avropa Birliyi. Ona görə də Qazaxıstanda da belə bir hadisə baş verdi. Bu məsələni də istər Rusiya olsun, istər Türkiyə olsun, istər yaxud digər Qazaxıstana qonşu olan ölkələr çox gözəl başa düşdülər və ona görə də onun qarşısını almağı üçün öz dəstəklərini verdilər.
Aydındır. Rövşən müəllim, yəni siz deyirsiniz ki, bunun səbəbi tamamilə xaricdəndir, yəni indi o adını çəkdiyiniz ölkələr ümumiyyətlə qərb dünyası olurdu. Yəni onlar həzm edə bilmir, yəni tamamilə səbəb və kök, yəni bu hadisənin kökləri, səbəbləri ilə xarici amildən də siz fikir eləmirsiniz ki, daxildən də nəsə çatışmazlıqlar var.
Şaban müəllim, sizə deyim də, dünyanın hər yerində bu dəqiqə qiymətlər sürətlə artır. İstəyir Azərbaycan olsun, istəyir Özbəkistan olsun, istəyir Türkmənistan olsun, istəyir Rusiya olsun, istəyir Türkiyə olsun, koronavirus pandemiyası. Yəni dünyadakı bu iqtisadi sıxıntını məqsədli şəkildə koronavirus xəstəliyindən istifadə edib, dünyada məqsədli şəkildə yaradılan iqtisadi sıxıntıdan sonra bunlar müəyyən qədər baş verib. Yəni bu faktı, bu tam olaraq ortalıqdadır. Amma niyə imini getdilər birbaşa Qazaxıstandan yapışdılar. Çünki Qazaxıstan bugün həm Rusiya üçün, həm də ki əsas ölkələrdən biri hesab olunur. Çünki Rusiyada müəyyən iqtisadi bazarını və yaxud Rusiyanın müəyyən iqtisadi bazarını Qazaxıstanla tənzimləyir. Eyni zamanda da hal-hazırda yeni start götürmüş dünyada yeni yaranan iqtisadi məkan dövlətlər birliyindən ibarət olacaq ki, təşkilatın nəzdindəki iqtisadi birlik yaranır. Sözsüz ki, gələcəkdə bura İran dövləti, region ölkələri və Rusiya dəbəki gələcəkdə hətta mən güman edirəm ki, maddə dəyişilə bilər. Yəni, o bir balaca fərqli yanaşma olar. Yəni, bunları hələ bu ölkələri bir yerə yığmaq və yaxud ona bənzər yeni bir alternativ yenə də bir birlik yarama bilər və bunlar əməkdaşlıq eləyə bilərlər. Hətta belə məsələlər də ortalıqda gəzir, yəni söhbətlər. Amma bunları sözsüz ki, nə Avropa Birliyi, nə də Avro-Atlantik məkan həzm eləyə bilmir. Çünki dünyada yeni bir yaranacaq iqtisadi birlik, dövlətlərin bir ucu Asiyada, bir ucu Bosniyaya qədər uzanan yeni bir iqtisadi məkan yaransa, artıq bu Avropa Birliyinə bir alternativ güc olacaq və Avropa Birliyi o monopoliyasını, dünya üzərində qurduğu iqtisadi monopoliyası artıq tarazlaşma dəyişəcək. Ona görə də istəmirlər ki, bu birlik yaransın. Bugün Qazaxıstanda, sabah Özbəkistanda, birisi gün Rusiyada, birisi gün digər bir başqa müsəlman ölkəsində, digər bir sonra bir Qafqaz ölkəsində nəsə bir, bunlar istəyərlər ki, nəsə yaratsınlar, amma bir balaca insanlar da gərək yaranmış vəziyyəti anlayışla qəbul edəsin.
Aydındır. Rövşən müəllim, Azərbaycan Respublikasında biz gördük ki, müxalifət qüvvələri, yəni müxalifət partiyalarının üzvləri, rəhbərləri son günlər ərzində bu məsələni müzakirə etdilər və onlar nəsə sevinclə qarşılayırdılar. Deyirdilər ki, bəli, bu olmalıdır, diktatorluğa yox deyilməlidir Qazaxıstanda və Azərbaycanda da belə bir hadisələr baş verməlidir. Hətta biz Qazaq olmaq arzusundayıq, belə bir başlıqlar getdi medialarda. Siz bax bu söz söhbətləri, bu müzakirələri necə qiymətləndirirsiniz? Sizin reaksiyanız necə bax məsələlərə?
Hal-hazır ki, yaxşı bir mövzuya toxundunuz. Azərbaycanda hal-hazırda Qazaxıstanı dəstəkləyən sözsüz ki, media sahəsində media mənsubları da oldu, siyasətçilər də oldu, hətta fərdi insanlar da oldu, adi şəxslər də oldu ki, Qazaxıstan hadisələrinə yəni bir mənalı yanaşmadılar. Onu dəstəkləyənlər də oldu, dəstəkləməyənlər. Amma bir bazı insanlar baş verenlerin fərqinə varmırlar. Mən iktidar deyiləm, müxalifət də deyiləm. Mən bir tərəf olaraq bir politolog kimi bunlara bu yanaşmamdır bu mənim.
Yəni siz deyirsiniz ki, bu müxalifət üzvləri, yəni bu sadəcə partiya maraqları məqsədi ilə bu sözlər deyirlər ki, Azərbaycanda da eyni şəkildə Qazaxıstan kimi xalq ayağa qalxmalıdır. Yəni onlar yalnız öz maraqlarını düşünürlər, milli maraqları düşünmürlər.
Mən sizə deyim, həqiqətən siz düz deyirsiniz, onlar partiya maraqlarından. Biz Azərbaycanda hal-hazırda mövcud partiyalar, yəni o qədər xalqın gözündən düşüblər ki, o qədər belə xalqın gözündə o qədər də belə gücləri olmadığı üçün fikirləşirlər ki, bəlkə Azərbaycanda Qazaxıstana bənzər bir hadisələr olar, Qazaxıstana bənzər bir hadisələr baş verə bilər və bunlar da bu yaranmış vəziyyətdən bir özlərinə xal qazana bilərlər, bir özlərinə bir rəğbət qazandırıb meydana çıxsınlar. Yəni, bu vaxta qədər itirilmiş, bu vaxta qədər, necə deyərlər, əldə eləyə bilmədiklərini yaranmış vəziyyətdən su istifadə edib ortalığa çıxmaq bu nöqteyi nəzərindən. Amma sözsüz ki, Azərbaycanda da müəyyən mənada tam demək olmaz ki, hər şey yüksək səviyyədir, hər şey öz yerindədir, hər şey beləmçiyinə. Amma bu işlərin düzəlməsi üçün işlər görülür.
Aydındır. Rövşən müəllim, sonda bu kütləvi təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının demək qüvvələrinin Qazaxıstana çağırılması və onların gəlməsi ilə bağlı sizə sual vermək istərdim. Deyirlər ki, Rusiya əslində çıxmayacaq Qazaxıstandan, o belə bir fürsəti axtarırdı ki, girsin Qazaxıstana və bu bir növ işğalçılıqdır. Çünki Qazaxıstan torpaqları işğala məruz qalmayıb ki, kütləvi təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı oraya hərbiçi qüvvə göndərsin. Amma digər yandan da Qazaxıstan rəsmiləri özləri istəyiblər. Bax, bunu necə qiymətləndirmək olar?
Deməli, mən sizə bir məsələni açıqlamaq istəyirəm. Deməli, 2017-2018-ci il dəqiq vaxtını bilmirəm, bu illəri idi, bir xatirimdə qalıb. Kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsinin nizamnaməsində bir dəyişiklik oldu. Və o nizamnamədə belə bir müddəa əlavə elədilər ki, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsinə daxil olan ölkələrin ərazisində hakimiyyətlərə qarşı hər hansı bir qəsd olarsa, hakimiyyətlərə qarşı hər hansı bir inqilab, üsyan, çevriliş baş verərsə, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının üzvləri həmin o mövcud hakimiyyətin bərqərar olması üçün, onun, necə deyərlər, yenidən fəaliyyətini davam edətdirməsi üçün həmin ölkəyə qoşun yeridib, orada nizam, intizam yaratmaq haqqında bir sənədi imza ediblər.
Aha, bəs belə bir sənəd vardır bəs.
Bəli, var bu sənəd, var bu sənəd. Hətta həmin illərdə Azərbaycanda, yəni o bir balaca, o devirdə xalqda bir balaca mövcud hakimiyyətə qarşı narazılıq var idi. Yəni, Rus mediasından aldığım məlumata görə o devir üçün belə bir Azərbaycana da təklif olmuşdu ki, əgərləri siz də kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına daxil olsanız, sizə, yəni bu hər hansı baş verəcək bir həmlədən sizi müdafiə edərik. Onu niyə görə deyirəm? Yəni bu 2017-2018-ci ildə Azərbaycanda mütəmadi olaraq biraz mitinglər olsun, yəni beləncə kütləvi ixtişaşlar olsun baş verirdi. Yəni bunu o nöqteyi nəzərindən belə bir həmin vaxtlar Rusiyada fəaliyyət göstərən media qurumları belə bir məlumat yaymışdılar. Azərbaycan barədə.
Bəs həmin demək əsasnaməyə əsasən belə deyə bilərik ki, o qanuni bir nizamnaməsində bəli. Qanuni bir addımdır.
Bəli, burada orada
yəni qanunsuzluq yoxdur yəni.
Yox, orada kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının, yəni orada göstərilir ki, mövcud hakimiyyətə qarşı, yəni hər hansı bir həmlə olarsa, inqilab, dövlət çevrilişi və yaxud nəsə bir hərbi çevriliş, nəsə bir hansı bir hərbi birliklərin ölkənin üzərinə, mövcud hakimiyyətin üzərinə qalxması müşahidə olunarsa, həmin vaxt ora qoşun yeridiləcək və orada, yəni, kontingent, hərbi kontingent və yaxud xüsusi təyinatlı bir kontingent yerlədir, həmin hakimiyyətin mövcudluğunu orada bərpa edəcəklər, mövcud hakimiyyətin. Yəni, orada tam qanuna uyğundur və burada da ki, siz özünüz də gördünüz ki, bütün kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsinin, demək olar, Qırğızıstandan başqa bütün üzvləri o müqaviləyə riayət elədilər. 5 nəfərlik, 10 nəfərlik, 100 nəfərlik, 500 nəfərlik heyət forması.
Aydındır. Çox sağ olun, Rövşən müəllim.
Təşəkkür edirəm, Şaban müəllim. Bir daha minnətdarlığımı bildirirəm həm sizə, həm də bizi dinləyənlərə.
Çox sağ olun.
Bizimlə söhbətiniz.
Sağ olasınız, Allahın amanında. Bəli, Rövşən Qasımov cənabları ilə söhbət etdim. Hörmətli politoloqla Azərbaycan Respublikasından verişimizə qoşulmuşdu. Söhbətimiz Qazaxıstan hadisələri haqqındaydı, dəyərli dostlarımız. Niyə belə bir hadisələr baş verdi? Rövşən müəllim belə düşünür ki, bunun kökü xaricdən, yəni xarici ölkələr istəmirlər ki, orada sabitlik olsun və ona görə çalışırlar ki, belə bir ixtişaşları daha da təşkilatlandırsınlar və ölkədə xaos yaratsınlar. Hər halda müxtəlif fikirlər söylənir, bəzilər deyirlər ki, yox, bu Qazaxıstanda hakimiyyət strukturlarına görə orada müəyyən mənada diktatorluq hökm sürür. Yəni bunu Azərbaycanda müxalifət qüvvələri söyləyirlər və bir növdə deyirlər ki, bu Azərbaycanda da baş verməlidir belə bir hadisələr. Yəni bu da onların mülahizəsidir. Müxtəlif açıqlamalar verilir. Hər halda biz arzu edərdik ki, Qazaxıstanda vəziyyət sabitləşsin, belə bir ixtişaşlara son qoyulsun, cəmaat və ümumiyyətlə siyasi partiyalar, xalq kütlələri siyasi danışıqlarla dinc şəkildə öz istəklərini bəyin etsinlər və hər bir xarici müdaxilə olmadan Qazaxıstanda vəziyyət normallaşsın inşallah. Hörmətli işlədənlər, bununla bugünkü proqram burada sona çatır. Sağ olun, salamat qalın.
Dostlar, xəbərləri eşitdiniz. Xəbərlərin ardınca günün siyasi icmalı xəbər qrupu təvəssüt ilə təqdim olundu. İndi isə bir mahnını səsləndirmək istəyirik. Hörmətli əməkdaşım Cənab Cəfəri bir mahnını Efrotağından səsləndirsin. Bir fasılə ala qayda yenə də təqdimatlarımızın davamı olacaq.
Çeylənibdi bağlar, ulduzayı soraqlar Səlamlayır zirvədən, bizi vidarlı dağlar Çeylənibdi bağlar, ulduzayı soraqlar Səlamlayır zirvədən, bizi vidarlı dağlar Yaz gələnlə qışaqlar, köçərindən sazaqlayar Yaz gələnlə qışaqlar, köçəlindən sazaqlar Solmaz məhəbbət gülü, gül çiçəyi soraqlar Solmaz məhəbbət gülü, gül çiçəyi soraqlar Gülümsəyir çiçəklər, gül paylayır ürəklər Açılıqdır gül çiçək, boyaqlasın küləklər Səyir çiçəklər, gül paylayır rəylər Açılıqdır gül çiçək, boyaqlasın küləklər Ay gələr ulduz gələr, yer üzünə nur ələr Ay gələr ulduz gələr, yer üzünə nur ələr Çiçəklənər bahçalar, yorgun ürək dincələr Çiçəklənər bahçalar, yurdun ürək dincələr Vətən də var ərənlər, sevda gülün dərənlər Ölməyi bölməyəcək, bu toprağı sevənlər Vətən də var ərənlər, sevda gülün dərənlər Ölməyi bölməyəcək, bu toprağı sevənlər Bu vətəni sevənlər, bu ilanı sevənlər
Onlar ki, ailə cəmində yaşayırlar, ailə üçün vaxt ayırırlar, hər zaman xoşbəxtliyi dadırlar, hər zaman gözəl anları yaşayırlar. Ailənin üzü gülərliyini görürlər, can alırlar, canlaşırlar və ailə üzvlərinə də can verirlər. Həqiqətən ki, Həyatımızın gözəlliyi ailə cəmində, dost, əqraba, qohum əqraba cəmində olmaqdan asılıdır və həqiqətən təhlükdə yaşayan insan özünü belə uğurlu hiss edə bilmir. Amma cəmdə yaşayan hər zaman gözəllikləri görür, üzü gülür, şənli anları yaşayır. Yəqin ki, bu bizim öz ailəmizdə, öz ailə üzvlərimizin arasında yarana bilər və Aran Radiosu da çalışır ki, həmin ailə üzvünün sağlamlığını, ruhu, fiziki, bədən sağlamlığını, ruh sağlamlığını artırsın. O da yaşayış verilişində xüsusi vəziyyətdə belə bir mövzulara toxunur ki, bu günlərdə əməkdaşlarım yaşayış verilişində sizinlə olacaqlar.
Lalay evim eşicim, kızın olsun beşik. Oğlumu
kubon deyilsələr, burlum haçan deyilsələr.
Anam, bacım, kız gəlin, gəldi qonası düz gəlin. Yeti oğlan istərəm, bircə dənə kız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Bağışlayın və mehriban Allahın adı ilə hər birimizə sağlamlıq nemətini bəxş edən uca və mehriban Allahın adı ilə sözümüzü, söhbətimizi başlayırıq, felçimizə başlayırıq, yaşa həyatdır, Aran Radiosunun canlı efirində. Dostlar, inşallah canlıyam da sizinlə olacaq 45 dəqiqə müddətində, həftənin birinci günündə və biz həftənin birinci günlərində ümumiyyətlə sağlamlıqla söhbət edirik. Və bu günlərdə yenə də söhbətimiz bizim sağlamlıq mövzusu ilə bağlı olacaqdır. Yenə də omikron, həlbəttə omikron xəstəliyi haqqında bir dəfə bundan öncə danışmışdıq. Yenə də danışmaq istəyirəm, onu deyirəm, yenə də omikron və yenə də koronavirus. Bəli dostlar, biz bu mövzu haqqında söhbət eləyəcəyik. Omikron xəstəliyi son vaxtlar ərzində yayılmışdır. Müxtəlif ölkələrdə bu özünü göstərməkdədir və yayılmaqdadır. Bu xəstəliyi haqqında ətraflı məlumat verəcəyik bu günləri. Vəziyyət nə yerdədir? Deyirlər ki, yüngül keçir. Doğrudan mı bu yüngüldür? Yəni, xəstəlik onun simptomları yüngüldürmü? Yəni, bu vaxtda bizim söhbətimiz olacaq. Müalicələrindən söhbət eləyəcəyik. Necə qarşısını daha ətraflı məlumat biz mütəxəssis həkimlə alacaq, verişimizə bağlantı quracaq və inşallah bizimlə olsanız məlumatları dinləyəcəksiniz dəyərlilər. Əlaqə körpümüzü unutmayın, 0098-910-893-8718 bizim telefon nömrəmizdir. Bu nömrə vasitəsilə əlaqədə ola bilərsiniz, SMS göndərə bilərsiniz bu nömrəyə və WhatsApp-da yaza bilərsiniz. Efir otağımızın nömrəsini mən qeyd edeyim, 0098-453-3819. Sosial şəbəkələr vasitəsilə də bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz. Aran Radio, Instagram və Facebook-da həmin unvan vasitəsilə bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz, dəyərli dostlarımız. Eyni zamanda saytımıza da müraciət edə bilərsiniz. aran.irib.ir saytımızın ünvanıdır. Bəli dostlar, son vaxtlar ərzində, son həftələr ərzində Omikron adlı bir yeni ştam yaranmışdır, yayılmışdır əslində. Bu da koronavirusun başqa ştamlarındandır. Və biz arzu edərdik, istərdik Allah Taaladan ki, bu son ştam olsun. Daha biz növbəti ştamlara rast gəlməyək, növbəti versiyalarla üzləşməyək bu korona xəstəliyinin yeni versiyalarıyla. Bu ilə son yolsun, axırı yolsun. Dostlarım biri deyirdi ki, bu omikrondur. İndi bu mikron da gələcək bundan sonra. Yəni bu, bəzən bir yumor halətində zarafat kimi bunu cəmiyyətdə söyləyirlər, amma bu da təhlükəlidir. Bəzi insanlar deyirlər ki, yox, simptomlar zəifdir, əlamətlər zəifdir, soyuq dayamaq kimidir. Amma çünki bu daha çox yayılır, ona görə xəstəxanalara bir çox insanlar müraciət edir. Və bu günləri siz baxsanız xəbərlərdə görərsiniz ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında, İngiltərədə, Fransada və digər qərb ölkələrində də bu xəstəlik o qədər yayılmışdır ki, onlar məhdudiyyətlər tətbiq etməyə başlayıblar və xalq da onlara etiraz edir ki, niyə bu qədər məhdudiyyət? Onlar deyir ki, xəstəxanalarda artıq yer yoxdur. 3 gün bundan əvvəl Amerikada yeni rekord əldə olundu, yəni yoluxma baxımından 1 milyon insan korona xəstəliyinə yoluxdu və onun 323 min nəfəri omikron ştamı idi. Dostlar, ekspertlərin fikrincə, müqayisədə omikron ştamına yoluxanlarda xəstəliyin ağır keçmə ehtimalı daha azdır. Yəni, biz bunu dünələrlə eşitmişik, bu xəstəlik yayılandan sonra, yəni omikron yayılandan sonra deyirlər ki, bu xəstəlik elə də ağır keçmir, simptomlar yüngüldür, əlamətlər çox yüngüldür. Dünya üzrə aparılan araşdırmalar göstərir ki, omikron deltadan daha təhlükəsizdir. Və bu ştamma yoluxanların xəstəxanaya yerləşdirilmə ehtimalı 30-70%-dir. Verişimizin 8-ci dəqiqəsi nə iş biz yaşayatı dinləyirsiniz, hörmətli və dəyərli eşidənlərimiz, söhbətimiz omikron xəstəliklə bağlı idi, koronavirusun yeni mutasiyası və ştamı ki, bu da yayılmaqdadır, amma sevindirici cəhət ondan ibarətdir ki, bu xəstəlik deyirlər ki, elə də ağır keçmir, əlbəttə insanlar insan fərqlidir, qalıb sənin peyvəndinə, peyvənd vurdurmusan mı? Yoxsa yox, adamlar 3 dəfə, 3 doza peyvənd olunmuşdur. Koronaya qarşı peyvənd olunmuşdur. Adam var, peyvənd olunmayıbdır. Və əlbəttə ki, o yoluxarsa onda ağır ola bilər. Hər halda biz daha ətraflı məlumatı hörmətli həkimdən almaq istərdik. Mənim əməkdaşlarım bir bağlantı qurublar, mütəxəssis həkim, cənab doktor Həbib Sadə ilə. Cənab doktor, sizi mən salamlayıram.
Salamun aleykum, mən də sizi və əziz eşidənlərimizi salamlayıram.
Çox sağ olun. Çox sağ olun, minnətdarıq sizə cənab doktor Həbib Sadə. Omikron xəstəliyi haqqında danışırdıq biz, bu yeni mütasiya haqqında söhbət edirdik. Son vaxtlar bu da yavaş-yavaş yayılmaqdadır və də daha çox tez yayılır da, belə deyək, o birisi ştamlarla müqayisə eləyəndə. Vəziyyət nə yerdədir və bu xəstəlik haqqında, bu ştam haqqında bizə daha ətraflı məlumat verəsiniz? Əlamətləri, yoluxdurma, demək, halları və yayılması ilə bağlı.
Bəli, buyurduğunuz kimi bu cədid mutasiya virusun o üstündəki spike deyirik də, spike yəni o üstündə olan şaxəşləri.
Bəli.
Onlarda neçə dənə mutasiya əmələ gəlib. Bu səbəb olub ki, bədənin immunitisi bu virusu düzgün tanıya bilmir. Ona görə hətta o adamlar ki, qabaqca virusla yoluxublar, Və onlar ki, peyvənd vurublar, bu virusun qabağında həssasdırlar. Yəni, yenə də onlara keçə bilər. Qoyduğu simin virusun bir müşəxəsəsi budur ki, o komand böyrəsi ki, var, biraz azdır. Yəni, 1-2 gün arasında eləyə bilir, yoluxsun, neçə nəfərdən neçə nəfərə yoluxsun və bu tezliklə camədə yayılsın adamların arasında. O adamlar ki, qabaqca peyvənd olublar, onlarda üçün immuniti biraz var, onlarda virusun xəstəliyinin şiddəti azdır, az xəstəxanaya çəkiriblər. Vəli, ümumiyyət yoluxma yüksək faizdə hamıya keçə bilər. Yəni, hətta onlar ki, peyvənd vırıblar, hətmən gələk maska vuralar, o fasiləni bir-birlərlə gözləyələr və o yerdə ki, yığıntı var, neçə nəfər bir yerdədir, onlardan uzaq gəzələr ki, eləyə bilər bu virus, onlara da keçsin. Amma ümumiyyətdə peyvənd vurmaq bahis olur ki, ölüm bitimi azalsın və xəstələrin şiddəti azalsın. Ona görə biz tövsiyə edirik ki, üçüncü doz peyvəndi də onlar üçün növbətləri çatıb, tezliklə vursunlar ki, inşallah immunitetləri təqviyyət olsun və xəstələrin şiddəti azalsın.
İnşallah. Cəmil doktor Əbibzadə, elə bu, yəni omikron əlamətləri ilə o birisi delta yaxud başqa əlamətlər şimədir, indi onun belə deyək də şiddəti çox deyil də.
Əvvəl günlər bu cür bir xəbər yayıldı ki, virusun şiddəti azdır, az xəstəlik verir. Vəli, sonrası görsəndi ki, hətta delta kimin o adamlar ki, sayısı xəstələnmişdi və xəstəxanada yatmışdı, tezliklə qalxdı üstə. Gördünüz ki, bizim Britaniyada, ondan sonra Fransa'da, Amerika'da, onların hamısında çox yüksək səviyyədə bu xəstələrin sayı yuxarı getdi və onlar xəstəxanada yatdılar. Ona görə əlan bizim fərzimiz bunadır ki, elə bu virusda delta kimi xəstələri əziyyət eləyə bilir.
Bəs xəstəxanalıq eləyir də xəstələri, daha evdə ev bəli, şəraitində bəli. Mümkün deyil, mütləq xəstəxanaya getməlidir.
Yox, mütləq yox, vəli biz faizin ərz edirəm daha. Faizi ki, məsələn, fikirləyək az faizdə xəstəxanaya gedir, o cür də. Elə genə də yayılandan sonra bir 10% bunlara xəstəxanaya getməlidir.
Aydındır. Uşaqlarda deyirdilər, Cəmil doktor, bu uşaqlar da yoluxdurur. Bu düzdürmü bu xəbər?
Bəli, bəli. Uyduğu kimin əlan bir dənə omikronun xasiyyəti budur ki, uşaqlarda çox gözlənir. Qabaqçı viruslarımız uşaqlarda çox yüngül xəstəlik idi, ümumiyyət xəstəxanaya çəkmirdi. Vəli, əlan ki, xəstələr ki, omikronla uşaqlar yoluxublar. Bunlarda temperaturları çox yuxarı qalxıb, qusma, ondan sonra bəzi vaxtda diariyə zəb verir. Ona görə uşaqlarda da çox şiddətli əlamə səbəb ola bilir.
Aydındır. Nə fərq eləyib, doktor? Yəni, o qabaqçı mutasiyalarda deyirdilər, məsələn, deltada ya başqa vətlərdə deyirdilər ki, uşaqları, hətta əvvəl gələndə bu korona uşaqlara yoluxdurmurdu. İndi nə baş verib ki, hansı bir dəyişikliyi baş verib ki, daha uşaqlar da yoluxur, bax bu yeni versiyaya.
Valla, o ki, dəqiqən nə baş verib, o virusun o jenlərində baş verib, virusun o rəftarı ya o bizimlə nə cür yola gəlməyi əvəz olubdur. Ona görə eləyə bilər ki, bəzi vaxt virus neçə gün bundan sonra bir ayrı mutasiyalar verə çox zəifləyir, çox yüksək səviyyədə uşaqları da tutur. Onu biz bilə bilmirik, nə diqqətlə deyə bilmirik nə çoxdur. Vəli o genetik virusda o mutasiyalar səbəb olur ki, virusun da xasiyyətləri dəyişilsin.
Aha, aydındır. Delta çox təhlükəli idi, çox ağır idi, o cür məlumatları verirdilər və bu delta ilə müqayisədə elə də ağır deyil. Delta ilə müqayisədə indi yəni ehtimal etmək olar ki, bundan sonra başqa bir mutasiya gələr ki, daha zəif olar və yavaş-yavaş bu korona aradan gedə. Yəni bu ehtimalı vermək olar mı?
Biz hələ onu özümüz üçün İranda o cür yoluxmamışıq, bilmirik ki, deltadan zəifdir. Amma o ölkələrdə ki, görsənib zəifliyin sübut eləmir. Əvvəl günlərdə o cür dedilər və əlan onun zəifliyin heç kəs yana o cür inanmır. Vəxti ki, məsələn, xəstənin sayı çoxalır, birdən 10 min nəfər, 15 min nəfər xəstələnir, onda bilinir ki, delta ilə qiyas eləyəndə şiddet yukarıdır ya yukarıda. Ona göre biz benim nezarıma bu sözü demiyor. Çünkü bu sözü deyende bir tedat adamlar masklarını götürüyor.
Bəli, laqeyd yanaşırlar.
Heyvandan vaxtında vurmur, deyir ki, bu omikron güncül biz attı, korkmur. Ama o cürde, vaqiyyat budur ki, omikronu hala biz təcrübəmiz elə deyil, deyə bilmirik ki, məsələn, nədirdir. Gerek ondan bir yokundan görüşək sonra. İndi o neçə nəfər azaraq adamlar ki var, 200 nəfər tutublar. Onlarla qəzavət eləmək bizdə.
Aydındır. Və buyurduğunuz kimi, yoluxdurucu bunun xüsusiyyət belə deyək də çox yüksəkdir. Amerikada son gün ərzində məlumat gəldi ki, bir gün ərzində 323 min nəfər omikrona yoluxublar. Bu da yəni təhlükəlidir. Doktor, elə əlamətləri indi bəzi adam deyək mənə soyuq dəyibdir. Yəni bu fərz edir ki, buna soyuq dəyibdir və heç getmir həkmə deyib. Soyuq dəymə davası atır ki, toxtasın evdə. Və yavaş-yavaş elə bütün o versiyalarda belə idi. Elə əvvəllər yox, mənə soyuq dəyib, məndə korona yoxdur. Yəqin ki, bunda da belə bir ehtimallar veriləcək xalqımız tərəfindən. Sizin tövsiyəniz nədir onlara?
Əlan bir dənə problem bizim varımızdır. O da budur ki, həm qrip virusu var, həm o bir şey koronaviruslar var ki,
bəli,
soyuq dəymə virusları. Həm də
qarışıq dəyib bir-birinə də.
Bəli, ona görə bunların bir-birinə aralanmağı həkimlərdən də çətindir. Yəni, həkim də deyəmir ki, bunların hansıdır. Ümumiyyət, bir 5-6 gün üstündən keçəndən sonra bilinir. O ki, koronadır, koronavirusdur, ya omikrondur, get və get xarablayır. Qrip məmulən özün 5-6 gündə sağaldır. O, soğuk dəymələr də 2 günə, 3 günə sağalır. Bunların hamısına da test qoymaq, PCR test qoymaq, həm çoxlu pul lazımdır, həm də ki, laboratoriya lazımdır. Ona görə biz də bunların hamısını yoxlamırıq ki, görə hansıdır, diqqətlə görə hansı virusdur. Amma əsas budur ki, xəstə gərək bunların hansına yoluxsa, gərək 4-5 günü maskın vura, gözləyə. Əgər get-bə-get xarablasa, hətmən gələ tomografiya ola, ağız yerinə baxala və əgər oksijen qanında tüksə, gələ tomografiya ola. Əgər yox, soğuk dəymə olsa, qrip olsa, ümumiyyət 5-6 günə yavaş-yavaş
özünü sağalır. Çox gözəl. Çox salancam, doktor Həbibzadə. Biz yenə də əgər mümkün olsa ikinci hissədə bir neçə dəqiqədən sonra zəng atacağıq, sizinlə olacağıq və müalicəsi ilə bağlı bizə son tövsiyələrinizi edərsiniz. Təşəkkürümüzü bildiririk sizə. Minnətdarıq. Sağ olun. Bəli, dostlar, hörmətli eşidənlərimiz, dəyərli dinləyicilər, səsimizi İran İslam Respublikasının Aran radiosundan dinləyirsiniz. Ərdəbil şəhərindən qulluğunuzdayıq. Yaşayət verilişini canlı yayımda sizə təqdim edəcəyik. İlirik əslində söhbətimizin davamında mövzula bağlı inşallah bağlantımız olacaq. Yenidə daha ətraflı məlumat sizə təqdim edəcəyik. İndi verilişin bu dəqiqələrində mənə məşqdaşlardan istərdim ki, bir mahnı səsləndirsəm, mahnı. Eşidək, ondan sonra yenə də qaydaraq qulluğunuzda olaraq.
Xoş nəfəsli, həm dəmindir bahar fəsli Bir bülbüləm xoş nəfəsli, həm dəmindir bahar fəsli Xoşlamıram dar gəfəsi, bağban məni yaralamaq Çəmənlərdən aralamaq Sevməyirəm dar gəfəsi, bağban məni yaralamaq Çəmənlərdən aralamaq Çiçəklərdən aralamam Bir çiçəyəm aldı başı Üstək işə üzülük başı Bir çiçəyəm aldı başı Üstək işə üzülük başı Sevmirəm boran qışı Sevmirəm boran qışı Küləy məni yaralamam cemelerden aralamam. Sevmirem bora, kışın sevmirem bora, kışın küleymen yaralamam. Cemelerden aralamam, çiçeklerden aralamam.